Baltazarja v mestu imajo prebivalci mnogo vprašanj.
Kako majhen nož potrebujem, da razrežem atom?
Zakaj imamo dve ritnici?
Kaj so orangutani res naši bratranci?
Zato se je Baltazar odločil, da vam odgovori na frekvenci 89,3.
Vabimo te, da tudi ti pošlješ svoje vprašanje na zrafnaradiostudent.si ali nam pišeš na Facebook stran Znanstvena redakcija Radija Študent.
Baltazar odgovarja.
Lepo pozdravljeno poslušalstvo, zopet v Baltazarju odgovarja, torej oddaji znanstvene redakcije, kjer odgovarjamo na vprašanja poslušalstva. Bilo ma zelo tudi veseli, da nam kakšno vprašanje pošljete, to lahko storite prek Instagrama, Radio Študent Znanost ali našega Facebook profila. Lahko pa nam tudi pišete na mail zrafna@radiostudent.si. Tako, danes sva z vami v studiju Luka in pa...
Vid.
Tako. Ja, zdaj... Konec februarja smo, natura se bo začela prebujati vsak trenutek, pričakujemo jo dobro, tako da današnja tema bo mečkem vezala na rastline. Boš povedal, kaj smo dobili kot vprašanje od Tilna?
Tako je, Tilen je postavil vprašanje, ki pa se glasi, kdaj in kako so prišle rastline na kopno? Kako so pridobile ustrezno trdnost in strukturo?
Okay, torej bomo se danes v bistvu malo pogovarjali o tem, zakaj so drevesa?
Tako je, v bistvu, zakaj, okay. Ja, odkje nam les?
Ja, kako to pride, okay, ja. Okay, ampak to nekako predvideva, da se je pač vse začelo v vodi, a ne? Je to res? Kako je, dajmo malo to prajuho, no? Če
tako, zelo ja,
generalizirajoč.
Okay, gremo se v bistvu preseliti mečko naprej od te prajuhe, gremo kar takoj v vodo, in sicer, ko so prvo tako protokopno, bi lahko temu tako rekel, so poselili najprej briofiti, to so necevnice, se pravi, to so rastline, ki niso imele nobenih struktur, tako kot imamo, seveda, celice se povezujejo neka tkivo, neka strukture, lahko si predstavljamo nek miceli, ne, recimo, to so sicer glive, ampak to je tako zelo brez nekakšne strukture, samo pač neki skupki celic so, ne.
Ja.
Tako, to se je v bistvu zgodilo že v Ordoviciju in potem nekako v tem poznem, v Silurju dobimo tiste prave, prve kopenske rastline.
Kako daleč nazaj je to? Sam tako v milijonih,
to je
100 milijonih let.
444 milijonov let nazaj je meja med Ordovicijem in Silurjem.
Ok,
ja.
Torej 90% zgodovine Zemlje je v bistvu puščav na to protokopno, kako so ga imenovala, malo kamnito, a ne, ampak tako približno v zadnjih 10% geološke zgodovine se pa začne stvari plaziti. A ne?
Tako plaziti in rast v višino. Ne? Zdaj, to je ta ključna prepreka, ki jo morajo prečiti te naše nove kopenske rastline, in sicer kako rast na kopnu, ne? Ker nimaš nekak nobene sile vzgona, ki bi te gor držala, ampak moraš imeti neke, zdaj pa pazi to, strukture, ne? Zdaj pa moraš razviti nekaj, kar bi te lahko ostaneš pritlikal, kot naprimer mah ali pa kaj tazga, to še vedno obstajajo, ampak zdaj bomo rabili, pa če hočemo više proti soncu, rabimo nekaj, kar nas tam tudi drži. In zdaj ta nekaj se pojavi v tej strukturi lesa oziroma v strukturi...
ni še les, je nek proto les, ampak okej, okay, ja,
tako, ja.
Ja.
Tako, in sicer kaj še rabimo, in to so
neke
tkiva, ja, ki lahko zdaj prepuščajo vodo in recimo sokove, kot vemo, ko zarežemo v rastlino, vidimo te sokovi, ki vam pretečejo, to morajo od nekje prideti, ne, da pride od korenin do vrha. Ne, tako.
Torej gre, mislim, ta poglaviti problem je, da je kopno dost drugačno od vode, ampak počasi se nekako razvijajo te strukture, ki so zmožne se spopadati z temi spremembami, ali karkoli.
Tako, ja. To je v bistvu ta glavni problem, je, ne, da voda ni kar v obilici, tako, ki je bila prej v vodi, ampak je zdaj treba jo prenesti do vseh rastlinskih organov, oziroma zdaj se te organi sploh razvijajo. Ne? In postopno se iz tega razvijajo prve semenke, se pravi, to so prve rastline, ki imajo semena, in prve golosemenke že. Se pravi, golosemenke so bile tiste prve rastline, ki so se razvile, in to bo že nekje tam med devonom in karbonom. Ne? In to je pa tam približno 400 milijonov let nazaj. Okay. Tam nekje so se...
Dokaj kmalu, ampak...
Tako, ja, ja, ja. So se razvile pa zdaj te golo semenke, to so naprimer, poznamo jih še zdaj v gozdovih, kot naprimer... vsi iglavci so golo semenke, ja, to sem hotel povedati.
Tako.
In sicer, zdaj, kar pa je mene ful zmeri zanimalo, ne, zdaj pa se moramo pa preseliti ene par milijonov let naprej, da prijemo sploh do krito semenk, ne, do vsega sadja, ki ga mi jemo večine, da prijemo sploh do tja, ker krito semenke pa so se pojavile šele v pozni juri. Zdaj to pa govorimo o šele neke 145 milijonov let nazaj. Mm-hmm. In zdaj, kar pa je meni neverjetno tukaj...
Ampak one so tudi splezale iz vode, ali kako?
Tako, ja, ja, ja.
Ločeno splezale.
Se pravi, okay. Ne, oziroma, se pravi, to je ta, ja, kako so prišle, kako je prišlo do tega. Ja, na nek način, ja, so ločeno splezale. Ena teorija je, da so nastale iz gnetovcev. Mm-hmm. To so neke take... En izmed predstavnikov gnetovcev je velebičevka in to je taka, če kdorkoli pogugla, ker vemo, da to imamo, so take ogromne, v bistvu take scary rastline. Mene pa samo všeč, da so poimenovane po nekem botaniku, ki je živel iz Marija Sal oziroma Marija Sveta, nekje na Koroškem in se piše velebič in je tako zelo pač, mogoče bi Slovenc, mogoče pa ne vem, mogoče on to poimenoval, ampak ja, postransko. Kar je meni zanimivo pri teh kritosemenkah je, da so se razvile iz teh v resnici neolesenelih rastlin. Se pravi rastlin, ki niso imele lesa ali debel ali česar kol. Okay. To so bile v resnici rastline, ki so živele v ob nekih potokih, to so predvidevanja, kjer se je okolje zelo hitro spreminjalo. Ne? In zdaj... Prednost krito semenk je, da imajo hitrejši cikel življenjski in se zato lahko v bistvu bolj prilagodijo na ta hitre spremembe v tem, ker niso periodične poplave, ampak so pač...
Ja, malo bolj vodnato, malo je zmanjka.
Točno to in je v bistvu velika prednost evolucijska, da si ti zelo hiter v tem svojem razvojnem ciklu. A ne? Ampak zdaj pa... Prej sem omenil to ključno stvar, ki mene zmeraj motila, da so se razvile iz neolesenelih rastlin, ampak mi zdaj vemo, da imajo tudi kritosemenke les. Ne, zdaj.
In smreka in jablana.
Tako, ja, ja, tako oboje je olesenelo, oboje imajo to sekundarno olesenitev. Ne. In zdaj, kako je pa prišlo do tega, je pa sicer pač te so bile zelo uspešne, te kritosemenke in so se razširile nekak tudi in začele tudi tam, ker so bili prej samo golo semenke in so začele tekmovati za prostor in so v bistvu bile nekako prisiljene v to, da razvijajo podobne strukture, kot so jih imele golo semenke in razvijajo spet nekak les. Zdaj, s katerimi molekulami so pa to naredili, je pa drugo vprašanje.
Ok, ampak torej, če jaz zdaj prav razumem, imamo dve zelo veliki veji pač rastlin, nista veje, mogoče se dobro rekel, ampak ki so neodvisno, na videz neodvisno, druge od druge razvile les. Ampak,
tako.
Ampak v resnici to ni, ne? Res so imele že prej nekako prekurzorske molekule za les, oboje, ali kako
to zgleda? Zdaj, v lesu je ta najbolj poznana molekula, ki je v lesu, je seveda lignin. Ne? In lignin ima tako zelo, zelo kompleksno strukturo, in ki bi bilo, in še to dejstvo, da je povsod zelo podoben, je tudi nekako, se človek sprašuje.
Ja, sej, glede lignina sam toliko, zelo na hitro, ne, pač, zdaj ga je v rastlinah poteži tudi tako 20-30%, ne, to je ena od glavnih teh strukturnih molekul, pač zagotovo ste slišali za, ne vem, celulozo ali pa hemicelulozo, no, to te sta pomembni recimo za proizvodno papirja, ampak v bistvu najpomembnejše pa lignin, a ne? In to je to, o čemer mi dva zdaj govoriva, da pač, da so lahko rastline ohranile neko rigidno strukturo svojega žilja, a ne? Po katerem ne samo, da transportirajo vodo, a ne? Ampak jo tudi, pač ne vem, do skladiščnih tkiv, a ne? Prenašajo. Z tem ligninom se je v bistvu pač tudi omogočilo, da rastline rastejo navzgor, da ne samo, da se pač razprostrejo pač po površini, plazijo, kakorkoli, ampak da dejansko razvijajo, da se povzpnejo proti soncu, kot si prej rekel. Ne? Tako da v bistvu najpomembnejši ta strukturni protein, ki se, se pravičujem, polimera, ki se je mogel razviti, je ravno lignin. Zdaj, kaj pa je lignin? Gre za dokaj kompleksno premreženo molekulo, kaj to pomeni, da te njeni gradniki, a ne, tako se povezujejo zelo neenakomerno. Če ga primerjamo recimo s celulozo, ki je zgrajena iz sladkornih enot, imamo pač pri fenolu neke polifenole, fenolne polimere, ki so se premrežile. Ne. Zdaj, kot sva prej rekla, prej, preden se rastline olesenijo, so te fenoli že obstajali in so že se razvijali, obstajale so neke encimske poti v celični, torej v citoplazmi, ki so omogočali, da nastajajo. Zdaj, z neko evolucijo molekulsko, a ne, se je pa pač ta snov premrežila in ko se je premrežila, je bila zelo, zelo strukturno trda. Veliko bolj kot celuloza, tudi veliko bolj kot hitin, recimo, ki ga poznamo bolj iz kakšnih rakov, recimo, a ne, iz oklepov.
Ja, sej, in prav zato so v bistvu razno razni razkrojevalci potrebovali v bistvu milijone let, da so se sploh razvili, da so sploh razvili načine, kako bi razgradili to neko kompleksno premreženo alkoholno molekulo, ne?
Ja, ja.
In iz tega že recimo vemo za to obdobje karbon, ne, v katerem je bil karbonski deževni gost. In že samo ime karbon nam pove, ne, da pač to bo nekaj imel z nekim karbonom, z nekim oglikom, z nekakšno vrsto premoga, ne, recimo, bi lahko to rekel. In sicer, ja, eno izmed takih teorij je, da je premog zato na splošno sploh ta prvi premog, ker da obstaja, ker se razno razni razkrojevalci še niso v bistvu prilagodili na to, da bi ga razkrojili. Recimo, ko se prvič pojavil ta lignin v olesenelih, oziroma še ne olesenelih rastlinah, kot pač je tista ključna molekula, ki je ločila vodo od celice, pravda, da so se celice nekako obdale z, oziroma napolnile z ligninom, da so lahko sploh prevajale vodo. Takrat se je v bistvu, ko se je pojavila ta molekula, tako, takrat se je v bistvu zgodila tudi ena velika, lahko bi rekel temu katastrofa, ogromno izumrtje je prišlo do izumrtja, ker se v bistvu ta oglik ni vrnil v ozračje in ga je v bistvu bilo veliko manj, ne, zgod, ker vemo, je CO2 veliko malo, ja, veliko manj, ja, kako je. In prav zato, ker pač se zdaj vemo, da je to veliko, zdaj se nekako dogaja nasprotno, obratno, ja, kakor se je dogajalo takrat, se prav vemo, da je CO2 velik toplogredni plin, ne, in takrat pa se je v bistvu vse začel shranjevati v nekih teh ogromnih biomasah.
Gozdovih.
Tako, ja, ki je pol, v bistvu, ja, ki so vse kolapsirali in v teh anoksičnih pogojih ni bilo nič, ker bi to razgrajali. In kar se je zgodilo, je, da ga je bilo CO2 posledično veliko manj v atmosferi. In konec Devona, to je tam 360 let na, milijonov let nazaj, se je zgodila ena ogromna, ogromno izumrtje, ogromna okoljska katastrofa, ker so temperature tudi toliko padle, se pravi pač okay. Iskreno bi bilo fajn to tudi zdaj imeti, ne.
Ok, gremo v tretjo olesenitev, a ne?
No, ja, ja, prosim.
Dobro.
Boh, dej.
Tako, mogoče še ena stvar, ko ste slišali besedo lignin, mogoče ste pomislili na lignit, ne, to sva zelo glih ravno omenila, ne, lignit je drugo ime za ta nizko kakovosten, tak mehek rjav premog, ki tudi nastaja v teh pogojih, ki si jih že omenil, ne, anoksični, mogoče kisli, na dnu nekih barij se poseda lesna biomasa, potem se počasi kompaktira. Malo me je tako zanimalo, ne, v bistvu, kako sploh premog nastane, oziroma a ta proces dobro poznamo. V bistvu sem naletel na to, da nekaj, kar sva že prej povedala in zdaj zopet potrdiva, da pač glavna stvar, ko se zgodi, ko začne ta les se premogovljati, nastajati premog iz njega, je, da celuloza in hemiceluloza kot manj obstojna in bolj nagnjena k razgradnji najprej nekako razpadeta, začne, mislim, se nekako dejansko umakneta, izgineta iz te lesne biomase in potem ostaja vse večji delež lignina, ne? In tudi nekih drugih nečistoča, ne? Se vemo, tako kot vse neke naravne biomase primesi veliko, še neka eterična olja, kaj pa jaz vem, a ne? Ampak zgodi se ravno to, da pač se povečuje delež torej tega lignina in s časoma, ko pride še nek pritisk, a ne, se potem to počasi oblikuje v neko veliko bolj trdno, gorljivo maso, ki je sprožila industrijske revolucije in tako naprej, ena nekaj zelo pomembna snov. Tako, zdaj, mogoče še toliko, zakaj se pa danes uporablja lignin. V bistvu je bolj kot stranski produkt nastaja, ker to, kar naredimo nekako za premog, to, kar se zgodi pri nastajanju premoga, glih obratna stvar, se pa dogaja v papirni industriji, a ne? Tam pa v bistvu želijo zadržati celulozo in nekako odstraniti vsta lignina, ne? Ker smo rekli, da ga je približno 20% celuloze tudi nekje tam, a ne? Približno po količini, dajmo čez palec reči, a ne? In oni nekako imenuje se kraftov proces, iz katerega recimo, to je en kemijski proces z natrijem hidroksidom in natrijem sulfitom, ki pomaga, da se nekako struktura zmehča, a ne, da nastaja ta pulpa in potem iz te pulpe se lahko odstrani lignin, ker za papir, ne, zato da ga lahko ta celulozna vlakna nekako napnemo oziroma da se posedejo v obliko papirja, je treba pač lignin odstraniti, ker je preveč rigiden. Ne. Če bi imeli nek ligninast papir, si jaz predstavljam, da bi bil zelo tako trd, rigiden, lomil bi se celo, ne, kar pač ni neka zaželena lastnost. Ne. Tako da nastaja ga večina, mislim, vse, kar dobimo skoraj, nastane iz torej papirne industrije. Zdaj, ok, kaj pa ena od težav, na katero sem malo naletel, je, da se večina tega lignina, ki ga dobimo kot stranski produkt danes, v bistvu uporablja kot poceni vir energije v papirnicah, ne, v papirnih tovarnah in se ga večina oziroma se ga zažge. Ne, in Evropa tle ne komplicira, ker se smatra, da je kurjenje lesa in tudi nekih derivatnih produktov sprejemljivo. A ne? Torej, en od teh problemov je, da se večina lignina, ki ga danes imamo, pač enostavno res zažge, nastanejo pač toplogredni plini in tako naprej, ne? Vse, kar poznamo. Zdaj, zaradi tega je zelo veliko področje, s katerim se danes ukvarja stroka, pač kako zdaj narediti lignin nekako bolj uporaben. A ne? In zdaj, malo sem šel pogledati, v bistvu, kaj vse se z njim dela, sem zato, da imam malo občutek. V bistvu sam po sebi, kot sem že prej omenil, ni blazno uporaben, da bi neka bioplastika iz njega nastajala, ker je zelo rigiden, pač lomljiv. Se ga pa uporablja kot mehčalo v drugih plastikah, kot polnilo, da se ojača struktura drugih plastik, tako da je precej uporaben za neke druge stvari in lahko z njim tudi v bistvu izboljšamo lastnosti nekih plastika, ne, oziroma nekih bioplastik. Tudi, če recimo za osnovo vzamemo polimlečno kislino, ki je zelo pogosta, ne, ali pa škrob, s katerega se ful raziskuje, bi lahko del teh produktov, ne, namesto, da jih zavržemo ali pa da jih pokurimo, a ne, tudi uporabljali v za take namene, ne, ker kot rečeno že prej, mislim, da sva rekla, se tudi lignin razgrajuje, a ne, in imamo ta problem. Mislim, traja dlje časa kot celuloza ali pa škrob, no, seveda, ampak se eventuelno vedno potem zgodi, a ne. Tako da, ja, pol imajo, ne vem, malo sem šel pogledati, kaj te raziskave nam probajo skoh povedati, zdaj se ful dela na funkcionalizaciji teh ligninov, ker kot sem prej rekel, je to zelo kompleksna polifenolna molekula, to pomeni, da ima veliko funkcionalnih skupin, ki jih lahko mi malo manipuliramo z nekimi kemijskimi reakcijami in se ga da dejansko narediti ali bolj obstojnega ali manj obstojnega, lahko se nanj veže neke druge molekule, lahko deluje kot nosilec, sem videl celo za carbon capture, a ne? Oh. Tako neka, ja, zanimiva stvar za prihodnost, a ne, ko bomo enkrat ustavili proizvodno CO2-ja, oziroma ustavili, no. Zelo zamejil, bomo mogli tudi poštudirati, govorim čez tako 50 let, carbon capture, ne, če bomo hoteli ohladiti zemljo. Tako, med enimi bolj, na tako na zgornjem na zgornji meji, koliko lahko v bistvu veže rase tega CO2. Ne? Tako da, ne vem, meni je bila tako zanimiva stvar, pač za videti. Ja, ja.
Pol bi rekel, da v bistvu je material prihodnosti spet les. Ali, ne.
Ja, ne, mislim, ja. Mislim res, ja, ne, raste na drevesih.
Ja, dobesedno raste na drevesih, ja, pa.
Mislim, tako, ni ga za odpisati, ne, mislim, čeprav smo v neki tej dobi digitalizacije, sem videl, da v bistvu proizvodna papira še vedno tako čist statično narašča, ne, dajmo tako reči, in li zaradi tega je pač pomembno, da v tej neki rešitvi za lignin tudi razmišljamo, ne, pač kako ga ne samo zakuriti, ampak narediti neke druge proizvode. Ma videl sem že nekaj, da obstaja, tako neke premazi, pa v bistvu dodaja se ga tudi recimo, ker je zelo odbija vodo, ne, kot da postaje material bolj vodoodporen, ne, tako, ampak ne, če razmišljamo o tem, da približno dobimo isto količino papirja in lignina, ne, iz procesa proizvodne papirja, tako je še veliko prostora, ne, če se malo probamo zamisliti, koliko papirja še vedno je v naših življenjih. Ja, mi dva ga imamo tle tudi nekaj, da imamo malo zašelestet.
No, ASMR, ja. Celuloznega.
Ja, ok, tako da ja, mogoče, ne, neka stvar, ki nas bo pelala v prihodnost, ampak je še nekaj dela. Jaz si predstavljam, da je glavna ovira, da je še vedno drago, dražje kot narediti plastiko. Ok, no, mislim, da smo proti koncu vdaje, a bo naredila še nek povzetek.
Dejva. Torej, prišli smo iz nekih globin morja, kjer je bil lignin samo razbit v še nesestavljen v monolignali, in ki so samo ščitelj celice pred UV sevanjem.
In čakali, da jih nekdo sestavi.
Da jih nekdo, tako, ja, da jih nekdo porabi za njihov potencial. Njihov potencial. Potem smo prišli na kopno, kjer so končno dobili to svojo glavno funkcijo prenašanja, oziroma
dobili smo senco tudi prvič,
dobili,
ne?
Smo tako prvo izume senco. Hvala lignin za senco, za vse poletne dni, ki prihajajo in ki so na koncu so zrasli proti nebu, proti soncu, odkoder, kamor želimo tudi.
Kjer je vir vse svobode.
Tako.
Kjer so potem ptice in wow.
Wow, iz globin morja med ptice. Mogoče je to naslov. Ja. Tako da, hvala lepa, Tilen, da si nas s tem tvojim čudovitim vprašanjem popeljal med ptice.
Ja, ja.
In hvala lepa vsem, ki ste, oziroma še boste poslali vaše vprašanja v profesorju Baltazarju.
Tako, lahko nam pošljete na Instagram, kot smo rekli, na Facebook ali pa na mail zraf@radiostudent.si. Z vami sva bila
Vid
in pa Luka. In se slišimo spet kmalu. Mislim, da bo naslednji dinozauri. To sem slišal, mogoče. Mogoče sem zlagal se. No, se ni važno. Čez dva tedna. Pa dobro bote.
Naslednjič čez dva tedna.
V Baltazarjevem mestu imajo prebivalci mnogo vprašanj.
Kako majhen nož potrebujem, da razrežem atom?
Zakaj imamo dve ritnici?
Kaj so ragutani res naši bratranci?
Zato se je Baltazar odločil, da vam odgovori na frekvenci 89,3.
Vabimo te, da tudi ti pošlješ svoje vprašanje na zraf@radiostudent.si ali nam pišeš na Facebook stran Znanstvena redakcija Radija Študent.
Baltazar odgovarja. Baltazar.